et bedre Skole-Norge.
Velkommen til et bedre Skole-Norge. Mitt navn Øyvind Børven, og jeg har med Eva Kosberg som co-host som vanlig. Formålet med den sesongen her å finne ut om det mulig å skape en god skole for elevene med dagens rammer, eller om hele systemet trenger en total makeover. Temaet i dagens episode hvordan man kan skape en vurderingspraksis som bred og variert, og preget av lærelyst. I tillegg ønsker vi at den skal være pålitelig også. Vi har med Kjell Evensen, prosjektleder ved Høgskolen i Innlandet, forfatter av flere bøker om vurdering og vurderingsblogger. Velkommen, Kjell.
Takk skal du ha.
Vi har også med Berit Dahl, prosjektleder ved Høgskolen i Innlandet. Hun dypt involvert i D-Komp og har også laget en modell kalt Trakta. Den kommer vi tilbake til. Velkommen, Berit.
Takk skal du ha.
Videre har vi med Elisabeth Engum, faglærer i geofag ved Amalie Skram videregående skole i Bergen. Hun har også en hel haug med andre hjerne i illen, men i dag skal hun dele litt om hvordan hun bruker utvalgsmappe for vurdering. Vil du ta det herfra, eller Eva?
Et bedre Skole-Norge.
Jeg synes for det første, nå skal vi snakke om veldig interessante ting. Og jeg tenker at vurderingspraksis jo, når man jobber i skolen, en av de viktige eller mest sentrale tema kanskje, fordi det så viktig å få elevene, ikke sant? Fordi de opptatt av vurdering der og da, det gir dem stress der og da kanskje, det gir dem kanskje motivasjon, og så det også viktig for elevene på sikt, og derfor tenker jeg det viktig å snakke om vurdering. Men det første spørsmålet vi må reise kanskje før vi begynner å snakke med gjestene våre, jo det, må vi ha innleveringer? Altså må vi drive med vurdering? Og nå skal jeg være litt sånn gammel grinebiter, og så skal jeg si at ja, det tror jeg vi må. Jeg har jobbet som lærer i mange år selv, og ofte så kan man kanskje tenke at vi kan jo droppe alle prøver. Og det synes jeg kanskje ikke vi skal si. Fordi elevene må jo også lære faktakunnskap. Og så har vi kanskje kommet dit, heldigvis da, at vi stiller kritiske spørsmål til faktaprøven, litt sånn klassisk, da jeg var elev på videregående, så pleide vi å ha prøver i geografi, og det var sånn, hva står i bildeteksten side 72? No kidding, det skjedde. Og det klart at den typen prøver vi litt redd for, og det klart vi skal ikke ha sånne prøver hvor vi spør om hva som står i bildeteksten side 72. Men samtidig så må jo eleven lære seg kunnskap for å drøfte, for å diskutere, for å vurdere, så må vi ha et felles utgangspunkt. Mm. Og av og til så kan det være da fornuftig både å ha en skriftlig prøve for å finne ut hvor elevene eller en muntlig sjekk for å finne ut hvor elevene Men merk at da sier jo jeg vi gjør dette for å finne ut hvor de
Mm.
Jeg sier ikke det fordi da skal vi gi dem karakteren på det. Kanskje finner vi da ut at eleven Åse ikke kan nok til å kunne drøfte, ikke sant? Eller kanskje finner vi ut at nå er du på et nivå hvor vi kan fortsette å diskutere utover, ikke sant? Så jeg tenker at det ikke så enkelt som å si ja eller nei til vurdering. Spørsmålet hva skal vi bruke vurderingen til? Og hvor skal vi med akkurat, altså hvorfor velger vi den vurderingsformen? Og hva bruker vi den til sammen med eleven for å skape læring?
Det klokkrent, Eva, og det som jeg tror viktig bare å utvide repertoaret, fordi jeg tror mange har en smal vurderingspraksis. For eksempel hadde jeg en elev en gang i et fotofag som heter medieuttrykk, hvis jeg husker riktig, og han ble senere fotografen til Justin Bieber og alt mulig, og han viste meg et magasin som heter Fri Flyt, og der hadde han tatt bilde av en fyr, han var snowboardfotograf på den tiden, han tok bilde av masse profesjonelle snowboardere, og så viste et bilde han hadde tatt av en snowboarder som hadde tatt et triks, og så hadde han brukt sånn lukkertid sånn at du tar sånn tar masse bilder per sekund, så han hadde fått hele trikset etter hverandre, altså hver bevegelse i trikset, så han tatt det inn i Photoshop, klippet det sammen og så vist et bilde hvor hele trikset ble vist sånn bevegelse for bevegelse. Det viste meg i det bladet, og det jo sånne ting vi ønsker at elevene skal kunne, altså at de har kompetanse som kan brukes i den virkelige verden. Og jeg tenkte ikke på at jeg kunne bruke det som en del av vurderingen, at det var visning av kompetanse, for jeg tenkte bare at alt som han skal vise av kompetanse må skje på skolen i visse situasjoner. Sånn at han fikk jo heller sånne fotoanalyseoppgaver av meg, for jeg tenkte at det måtte jo være noe skriftlig her. Så han ble rett og slett rammet av min smale vurderingspraksis og fikk en dårligere karakter enn han burde hatt.
Jeg liker at vi kaller det han ble rammet av din praksis.
Ja, men han gjorde det. Og det som skjedde etterpå at det har gått kjempebra med han. Han har turnert verden rundt som fotograf og var sist skuespiller i den der verdens verste menneske. Så han var en av de typene hovedrolleinnehaveren møtte. Så han naila det.
Nå har du et eksempel på at din elev, Øyvind, ble rammet av praksisen din. Mm. Jeg har lyst til å ha et eksempel til, og det er en annen lærer som jeg har jobbet sammen med, dette er mange år siden, altså, som kun hadde prøvet hvor man regnet ut poeng. Og jeg var ganske fersk lærer da, og så sier jeg at, men jeg underviser jo i samfunnsfag, hvordan skal jeg vurdere denne prøven? Og så sier han, ja, men da må du regne om hvert svar til et poeng. Og så sier jeg, ja, men hva gjør du med drøftingsoppgaven da? Hvordan skal jeg poengsette? Og så, det blir jo veldig vanskelig, så nei, alt kan regnes om til poeng. Og jeg tenker, blant mange lærere så finnes det jo fortsatt kanskje spesielt i realfag da, no offense, alle realfagslærere, men en sånn idé om at du kan redusere vurdering til en litt sånn enkel matematisk skalatenkning, og at hvis du da bare gir på en måte utfallet av det til eleven, så er du ferdig. Eller da har du på en måte fortelt eleven, og så er vi ferdig med det på en måte. Og hvor jeg tenker at det finnes ganske masse forskning som viser at hvis vurdering skal virke, så må vi både treffe med når den gis, og vi må snakke om ikke hva eleven har gjort feil, men hvordan prosessen har vært for å komme seg frem dit, og hvordan eleven kan regulere og lære videre. Så man ikke får til med tall. Så det var dagen, så jeg ja til prøver, nei til tallvurdering og omsetning til den typen enkle ting.
Den forskningen du henviser til, Eva, hva er det?
Dette er den store guden for alle som har jobbet i skolen de siste 15 år. Hvis man ikke har hørt om Hattie, som har man litt lesing å gjøre. Og Hattie er jo veldig omstritt for masse. Har også gjort en stor metastudie på skole, som betyr at man, metastudie betyr at man studerer mange andre studier, og på en måte drar sammen alle de tallene i, og på en måte sammenfatter den forskningen. Men han har altså sammen med Timpley i 2007 skrevet en artikkel som heter The Power of Feedback, hvor man blant annet kan lese om hvilke typer forskjellige feedback som finnes, og hvilke typer feedback som virker, hvis vi skal tenke at virke betyr at det kan skape læring.
30 sekunder, hva funker best?
Det som ikke funker er feedback som handler om person. Sånn, du er flink, eller jeg liker deg veldig godt. Altså, det er veldig hyggelig, men det er ikke læringsfremmende. Det som man ofte ser er at man gjør sånn, gir feedback på kunnskapen, altså på det du får til. Dette er rett og dette er feil. Det kan jo være lurt, men ofte så er jo da det som virker ikke at du får feedback på at du gjør feil, men at du får mer info i stedet, altså for å fylle inn hullene dine i stedet for sånn, you're wrong. Det som derimot er aller lurest, er at man får feedback enten på prosess, da er vi på punkt 3, ikke sant? Hvordan har du jobbet, hvordan gikk dette? Og den som kanskje er aller lurest, er at man får til å gi feedback på selvregulering, sånn at eleven selv blir i stand til å på en måte jobbe med seg selv. Da. Det er på en måte den siste. Men det er klart, alle disse tredje, du kan jo ikke gi tilbakemelding på fakta, ikke sant? Vi kan ikke enda at det er sånn, oi, du har gjort feil, men det sier jeg om, for du vil bare jobbe med selvregulering. Man må jo ha alle de tre. Mm. Men ikke bare fakta tilbakemelding, som kanskje er litt tradisjonen, i hvert fall fra da jeg gikk på skolen.
Det er jo ikke helt optimalt for tiden, altså det er store læringshull hos elevene, men allikevel så er det høyere snitt enn noen gang, så vi er litt opptatt av å få til pålitelige strukturer for karaktersetting. Nå så skal vi kikke litt nærmere på en modell du har utviklet, Berit, og den blir populært kalt Trakta. Kan du ta oss gjennom den og forklare oss grunnprinsippene?
Ja, da har det seg sånn at min strategi, når ting kan bli vanskelig og uoversiktlig, som jeg synes mye av det her, vi er inne i det terrenget her nå, kan framstå, så må jeg begynne å tegne. Det er en av strategiene mine. Så den modellen du refererer til nå, det er faktisk mitt forsøk på å visualisere standpunktvurderingen. jeg måtte sortere, og så fant jeg ut at ok, hvis jeg gjør det, så vil den framstå som tydelig for meg, og så tenkte jeg, kanskje den kan framstå tydelig for andre også. Og hvorfor den har fått navnet trakta, det er jo fordi at den kanskje ser ut som en trakt, og det ender jo opp med en standpunktkarakter. Og så vet jo alle at en trakt, den er jo videre oppe enn den nede. Så at den vid oppe, det skal jo være med på å illustrere at vi må tenke bredde, helhet og sammenheng I standpunktvurderingen. Og det må vi gjøre fordi det kravet til lærerne og til alle de som skal jobbe med standpunktvurdering. Det står at standpunkt skal fokusere på bredde, helhet, sammenheng mellom det elevene skal lære, og det beskrevet I læreplanen. Så den kan også ses på som et element I baklengs planlegging. Og så vet jeg at noen litt sånn sliten av begrepet baklengs planlegging, men jeg tror ikke vi skal slutte å bruke det for det, fordi at når vi har en kompetansebasert læreplan, Og vi vet hvor elevene skal være til slutt, så blir jo begrepet baklengs planlegging en illustrasjon for hvordan vi skal tenke baklengs da. Hvor skal elevene for eksempel være I 10. klasse? Og hva slags konsekvens vil det få for hvordan vi jobber med progresjon I 8. og 9. klasse? Så det også et element I baklengs planlegging. Det også ment at trakta skal komme mer opp til en konkret hva som kan ligge oppi der, men det kan være et utgangspunkt på refleksjon I en fagseksjon, for eksempel matematikkseksjonen. Da. Hvordan skal vi sikre at vår standpunktvurdering tilfredsstiller kravene? Og så kan den for eksempel også leveres inn til den som skolens faglige leder, nemlig rektor, som en dokumentering på hvordan vi tenker at vi skal gjennomføre standpunktvurderingen. Og helt til slutt, ikke minst, så kan den være en illustrasjon på forskjellen mellom de to sjangerne, eksamen og standpunkt. Eksamen kan jo kun måle et utsnitt av elevenes kompetanse, Den jo felles for hele landet, for så vidt sånn, ikke sant, laget ifra direktoratet. Mens standpunktvurderingen den lokale operasjonaliseringen av læreplanen. Så det to forskjellige sjangre, så dermed så kan den også være en slags illustrasjon på det, forskjellen mellom disse to. Mm. Det noe mer du tenker jeg skal si sånn innledningsvis, før vi går konkret?
Jeg tenkte på selve oppbyggingen, altså det som I trakta.
Det jeg først har sagt nå, det hva den kan brukes til. Men hvis oppi den trakta da, så kan det ligge ulike komponenter som til sammen skal tilfredsstille kravet til bredde, helhet og sammenheng som vi forpliktet til. Og da kan vi jo tenke at I et fag, hvis utgangspunktet at du skal få ut en standpunktkarakter, sånn som for eksempel I kroppsøving da, det vil påvirke hvor mange karakterer du skal ha ut, hva som ligger oppe I trakta. Men for eksempel da, så I en samtale som vi skal høre litt senere I dag, så vil vi kunne oppfatte ulike komponenter som fint kan legges opp I den trakta som vi nå skal prøve å konkretisere. Vi vil høre at her det en lærer som velger seg en utvalgsmappe, for eksempel, for å dokumentere at elevenes prosess I utvikling I et fag, den mappa kan gjerne ligge oppe I trakta som et grundlag for å si noe om elevens helhetlige kompetanse. Vi hører også om en fagsamtale som denne læreren gjennomfører fordi hun vil utfordre elevene på å kunne sette ord på hva sin egen prosess og at det som legges I den mappa elevens eget arbeid. Så en fagsamtale kan gjerne ligge som et element I den trakta. Vi hører også om refleksjonsnotat og egenvurdering, og der har vi jo en obligatorisk ingrediens da, I standpunktvurdere, nemlig at vi må høre elevens egen stemme. Så et refleksjonsnotat eller en egenvurdering hvor eleven virkelig zoomer ut på den lange kompetansereisen som da snart over når standpunktvurderingen ferdig, det kan gjerne ligge der som et element. Men I tillegg så nå har vi nevnt allerede tre komponenter som kan være med på å utgjøre et godt grunnlag for å sette en standpunktvurdering. Men her tenker jeg at vi også må huske på at eleven der og da gjerne må få en utfordring som viser elevens hvordan eleven klarer å håndtere en utfordring eller en oppgave på slutten av opplæringsløpet, for eksempel I 10. klasse. Og det å legge inn en ekstra utfordring her, en ukjent utfordring I jamfør kompetansedefinisjonen, det vil kunne være for eksempel et forslag som kan legges til grunn for en fagseksjon, om vi tenker, dette her tilstrekkelig? Men I tillegg da, som vi ikke må glemme, så ligger det på en måte også et element her som heter underveisvurdering. Fordi det står jo veldig tydelig at det som eleven viser av kompetanse underveis I opplæringsløpet, også må være med som å jeg håper å si, telle eller være en kalibrering eller en justering I forhold til den samlede standpunktkarakteren.
Mm.
Dette synes jeg utrolig interessant å høre på. Jeg har to spørsmål.
Mm.
Det første at du sier underveis nå at det her kan man putte inn en ukjent utfordring.
Mm.
Og så refererer du til kompetansedefinisjon. Altså, hva grunnen til at vi tenker, for det gjør vi jo. Altså, jeg tenker jo at man må inn I det ukjente. Hvorfor det?
Hvis du tenker hvorfor elevene skal bli stilt overfor en utfordring som de ikke kjenner,
ja.
Det jo nettopp fordi vi skal avdekke kompetansen deres, om de har evnen til å overføre det de har jobbet med tidligere over I en ny utfordring. Det kan jo gjerne være at læreren bruker en oppgave som utgangspunkt for en ny utfordring som elevene kjenner fra før, men lager en vri på den for eksempel. Det kan jo fint være.
Ikke sant? For da vi jo inn med dette at du også skal trenes, ikke bare I å møte kjente, men å bruke kunnskapen din og kompetansen din inn i situasjoner hvor du møter nye ting. Da.
Nettopp. Fordi vi tenker jo at vi skal ha en helhetlig vurdering, og det skal være til å stole på, ikke sant? Som blir nevnt her. Det skal være tufta I læreplanen, og da må vi jo bruke kompetansedefinisjonen, og vi må jo bruke kompetanse for å på en måte være trygge på at det som vi legger til grunn for standpunktvurderinga handler om at er i tråd med det som forventes av oss. Så derfor så må den kompetansedefinisjonen være med på å belyse alle elementene som ligger oppe I trakta.
Jeg slenger meg ut på her. Altså, et eksempel jeg har hørt at amerikanske legestudenter kunne pensumet skikkelig godt og fikk toppkarakterer, men når de kom ut I jobb så klarte de ikke å finne ut hva som var sykdommene, for de hadde ikke lært seg å anvende kunnskapen. Da. Så det vel et sånt praktisk eksempel. Men nå hopper vi videre til Kjell Evensen. En bred vurderingspraksis det mye snakk om, og det som jo tradisjonen rundt på skolene, sånn jeg kjenner skolene I hvert fall, jo at det veldig mye bruk av skriftlige innleveringer eller prøver, framføringer, altså en klassiker. Men jeg drev og leste litt inn på UDIR sine sider, og UDIR sine egne forslag til metoder jo observasjoner, samtaler med elever, dialoger, diskusjoner, framføringer, ulike typer muntlige og skriftlige arbeider og læringslogger. Så det virker som en bred vurderingspraksis kan bestå av veldig mange ulike komponenter. Tenker du om det, Kjell?
Ja, det jo akkurat det som Berit også sa der, ikke sant? At vi må satse på å få et bredest mulig grunnlag og varierte vurderingsmetoder. Og da jo lyst til å si litt om det når Berit snakket om disse oppgavene I trakta, så jo ikke det automatisk tenkt at man må gi kjempestore oppgaver på slutten som skal favne alt. Det kan kanskje være små oppgaver som handler om å trekke ut den oppdaterte kompetansen til elevene I tillegg til det som du vet underveis. Da. Man kan jo si at det du vet underveis på en måte filtre som alle disse oppgavene du gjør mot slutten siles igjennom, fordi du kjenner jo til det meste av kompetansen fra før. Da. Fordi hvis du jobber variert underveis og bruker alle disse metodene som du nå skisserte, Øyvind, så har du et veldig bredt grunnlag, og det ikke sikkert du trenger å vite så veldig mye mer ekstra på slutten. Da. For vi skal jo absolutt passe oss for å lage et prøvepress, som Eva og Guri Melby snakket om I forrige episode. Der. At det jo ikke vår mission att eleverna ska få flera prover för att vi ska finna ut mer, ikke sant? Men det handlar om att göra uppgifter i teamen som avdekker kompetens och gärna då med en liten vri på det vi har gjort förr då. Så när jag har illustrerat det för kroppsövningslärare så kan det ju handla om att lära eleverna om styrketräning, olika aktiviteter, låta dem utforska olika variationer och belastningar på övningarna, men så får de en uppgave som går ut på att laga ett styrketräningsprogram för en tänkt person med dessa egenskaperna, för då måste de nettopp ta i bruk då. Men det handlar inte om att de hemma ska göra en jättestor inleveringsuppgave, men okej, nu gör vi detta i denna timmen och så följer jag med på kompetensen då.
Något som hänger igen i tradition tror jag är att folk driver på med sån periodisering, alltså de tar ett och ett tema och så tar de och gör sig färdig med det tema. Och så är det inte alla som är vant till att på något sätt flätta samman de temana mot slutet till en slags svenneprøve. Och det jag lurer på är, la oss se, si, alltså vi ska ju egentligen värdera kompetensen på slutet av året. Och så la oss säga si att man blev färdig med tema i november och så fick en elev, la oss säga si, karaktären 5 då. I november, och så checkar man kompetensen i maj, och så har eleven glömt allt sammen. Den gamla traditionen var att man bara tog ett genomsnitt, så att då kom eleven gott ut av det, hvis den hade gjort det bra i november. Nå jag har lurt på är, hvis den gjorde det bra i november, men nu har glömt allt sammen, och så ska jag sätta karaktären i maj, och så ska man göra det, ska man då la eleven komma dåligt ut av det?
Nej, men uppdraget vårt är ju på slutet att avdäcka elevens kompetensen, är sant? Och det jag hör du snackar om nu är ju kanske den faktaorienteringen, ikke sant? Att så som Eva nämnde där att den faktan kommer på prövene och så är det värderingsgrundlag. Det är helt urealistiskt att elever ska sitta med all faktakunskapen om alla ämnen i flera år. Så då handlar ju kompetensen mer om hur du tar i bruk hur du reflekterar, vilka strategier du brukar och det vill du inte bli borta. Men då måste eleverna heller bli i stand att hämta fram igen faktakunskapen när de ska bruka den i nya uppgifter. Men jag tror nog akkurat som du säger nu även att det är vanligt för dokumentationens del sant? Att både det med att du har prövene men att du också tematiserar så mycket att du kan avsluta ett ämne med en värdering för då har du på något sätt gjort dig färdig och så kan du komma till nästa då. Mm. Så jag tror nog vi måste tänka mer överordnat och över längre tid och tänka att okej, nu bygger vi lite kompetens här. Och så brukar vi denna kunskapen som verktyg för att bygga denna kompetensen och så lite om gången och så gör vi uppgifterna stadigt lite mer komplicerade och komplexa för eleverna men vi tar med det vi har lärt från förr då så att du inte hade om revolutioner då är det färdigt och så får du det på muntlig genom 2,5 år då det rimmar ju inte med kompetensorienteringen.
Jag blir sån glad i hjärtat när jag hör på det nu själv. I den glada grunden blir glad i hjärtat av att höra på att man snackar om värdering så sker det nu. Och jag tänker det alltså det är väldigt riktigt och viktigt att tänka sånt, hvis vi ska tänka värdering ska ge läring, att vi tänker inte vad kunde om revolutionen, men det överordnade. Och det som vi har jobbat med på skolan som jag jobbat med för då, när vi har jobbat i samhällsfag som ju är ett fag som inviterar lite till avslutande värdering, för tema är väldigt olika. Du ska snacka om allt från kriminalitet till internationellt samarbete, alltså det är väldigt vanskligt att på något sätt se att det faktamässigt är liksom genomgående sammanhang. Men hvis du lyfter blicken lite så kan man ju se att det är en del kompetenser som är genomgående, för exempel begreppsbruk, reflektionsevne, kildebruk, exakt, som du kan se att ja, vi har en värdering i oktober. Då fick du kanske 3. Inte för du inte kunde så massa fakta, men för du inte kunde dryfta. Och då tänker du att hvis vi målar en 3 där men en 5 i maj, så tänker jag att den 3:an, den finns ju inte längre, för kompetensen din när det kommer till för exempel reflektion då är högre. Och så kanske vi kanske tränar eleven i att okej, men kanske måste vi hämta upp igen då det du inte kunde om kriminalitet på faktabiten, men det är ju en mindre jobb än att på något sätt tänka att ja, då måste du göra hela proven om igen, hvis inte så får du 3 för det fick du sist. Men jag har lyst att reise ett lite annat spørsmål då, att nu snackar vi om skriftlig vurdering, ikke sant? Eleven får en uppgave ska skriva. Och så nämnde du även i sted, hos UDIR så står det också samtale och dialog, gruppesamtale för exempel. Och jag upplever ju att lärare kanske är mer rädd för den typen av värderingssituationer muntligt, för det kanske är mer vanskligt att dokumentera, eller man tänker att ja, men eleven snackar så fort, jag fick inte med mig allt, eller vad hvis Per sa allt och Paul fick inte snacka så mycket. Det var Paul som snackade om parlamentarismen, hur vet jag att Per kan om det? Alltså altså vad tänker vi då om den muntliga delen, för jag tror den kanske mer utfordrande.
Ja, det tror jag nog i alla fall knyttet til dokumentation, altså, så blir det mer utfordrende for mange lærere. Men jeg tenker at man må se det i et større perspektiv. Da. Som du sier nå, ok, Per fikk ikke sagt noe om det i dag. Da får han si noe om det neste gang, eller så har vi en muntlig og en skriftlig oppgave som går parallelt på en måte. At vi sikrer oss flere måter å hente inn kompetanse på, sånn at vi ikke blir så avhengig av det skriftlige. Og det er ikke krav til dokumentation, og vi vet jo at de tilbakemeldingene som mest effektive er de som muntlige. Så det jo det vi bør bruke tiden vår mest mulig på når vi sammen med elevene om arbeidet sitt. Og jeg hørte når du snakket om det i forrige episode, og Eva, dette her med vi snakker om dokumentasjon og om at elever skal få vitnemål og best mulig karakterer og sånt, så har jeg mye mer lyst til å snakke om at vi har vurdering for at elever skal lære mer. Vi har ikke vurdering for at det skal dokumenteres og hva som har blitt gjort. Underveisvurdering handler om å lære. Så vi må tenke at vurderingsarbeidet vårt skal handler om læring, og da må vi gjøre det som fornuftig med de elevene vi har. Da. Og målet vårt i prinsippet jo egentlig ikke å få elever gjennom videregående skole. Det å gi elevene de kunnskapene og ferdighetene de trenger for å mestre i livet sitt. Og i prinsippet da, så kan jo faktisk en elev, vi kan ha oppnått oppdraget vårt uten at eleven får vitnemål. Hvis eleven har oppnått det eleven trenger for å lykkes med livet sitt, så har vi faktisk oppnått formålet vårt, selv om man ikke får vitnemål. Så hvis vi blir for blind på at de skal få gode karakterer og få gode vitnemål og gjennomføringsgraden, så kan vi fort komme over i den der dokumentasjonsfella. Da. Så jeg tenker, ønsker at vi skal se litt bredere på det hele.
Nei, jeg tror ikke det sikkert heller at det med dokumentasjon så stort problem. Da. Fordi, ja, men gjør opptak da. Ok, da skal vi ha en samtale. Ok, hvis du tenker at da blir det vanskelig å følge med, ja, så legg telefonen din på bordet da, og trykk rec. Altså, og så kan man jo se etter, ok, så fikk ikke Per snakket om parlamentarismen. Engelsen statsviteren, alt handler om parlamentarisme. Men Per klarte å delta videre i samtalen. Per klarte å være med i en diskusjon etterpå om maktfordeling. Så Per har åpenbart forstått poenget, altså hvordan snakker vi i stedet for bare hva har vi sagt. Så jeg tror at der ligger det mange løsninger på en måte, da, hvor man kan komme unna dette med dokumentasjons... Det går faktisk an å vurdere det også. Det krever bare kanskje at vi tenker litt annerledes.
Jeg tror at det en nøkkeloppfatning hos lærerne at alt må dokumenteres hele tiden, og at det så veldig viktig, mens en foretrukken oppfatning kunne vært at eleven skal lære mest og best mulig og få en god og rettferdig vurdering. Og da tror jeg at det viktig... Jeg vet ikke helt hvordan vi skal gjøre det, men da tror jeg det viktig at lærere bygger selvtillit på at observasjoner kan funke, på at samtaler, uformelle samtaler kan funke. Jeg lagde et innlegg om en dame som heter Tone, som egentlig basert på samtaler mellom Kjell og meg. Tone, som fikk klage, som det verste marerittet for mange lærere, at de første dagen i sommerferien så ringer rektor. Altså, det ikke så farlig egentlig. Altså, hvis vi trygge på vurderingspraksisen vår, så, og særlig hvis vi kombinerer med elevens egenvurdering og et refleksjonsnotat, så har du egentlig all dokumentasjon du trenger. Nå kanskje jeg går litt hardt ut, men da kan du ha all informasjon du trenger hvis du får en klagesak, sånn at det trenger ikke å være noe sånn kjempeproblem. Kjell?
Ja, det er det jeg oppfatter at Berits visualisering med traktaren, at den skal være med på å trygge læreren i den her totale vurderingen. Ikke sånn, Berit?
Jo, jeg tenker akkurat det. Jeg har lyst til å gå litt tilbake til det dere snakker om periodisering og om utfordringer knyttet opp til det, for det står faktisk i forskriften at du kan ha lov til å periodisere, men da må du tenke på hvordan dette her skal henge sammen med sluttvurderingen. Og her tror jeg at den standpunktvurderingstrakta kan være med på å forebygge det her, hvis man begynner å tenke baklengs. Og hvordan er det jeg skal klare å få til en helhetlig vurdering av elevens kompetanse, så kanskje det faller på sin egen urimelighet. Det vi snakker om nå, at vi skal avslutte, at tanken om at vi skal avslutte noe i oktober, den blir borte etter hvert. Men at vi løser periodiseringsmulighetene på en annen måte. Kanskje kan det være sånn at den trakta kan være med på å øke læreplankompetansen hos lærerne ved at de jobber med slutten først og snakker sammen om den, og eventuelt da vil løse disse periodiseringsproblemene sine, utfordringene sine, på et annet tidspunkt.
Jeg tror det Berit sier nå, det du sier i starten, Berit, er veldig, veldig viktig, fordi du sier Dette kan være en støtte for læreren, og det tror jeg, altså det veldig lett for oss å sitte og si, ja, men vi må bare gjøre sånn, og vi må bare planlegge for lengre perioder, og hvis vi bare, ikke sant? Men jeg tror vi skal ha veldig stor respekt for at for mange lærere så oppleves dette som et kjempepress fra elever. Nå snakker vi kanskje ungdomsskolen videregående, men mange elever jo trent helt fra barneskolen. Min sønn får også rød, gul og grønn, han går i andre klasse, altså du får egentlig karakterer hele veien, du vant til, og innen elevene da kommer opp i høyere trinn, så er det veldig vanskelig som lærer å si, nei da, vi fokuserer fremover, nei da, ikke sant? Og mange lærere oppfatter det nok nesten som et sånt kontrakt, ikke sant? Jobben min er å gi eleven best mulig karakter, på tross av det som Kjell sa i sted. Jeg har selv sett det i åpningsmøte i august, første dag på jobb, hvor rektor står og presenterer hvor mange klager vi får, og hvor mange klager vi burde unngå neste år. Altså, hvor det er veldig fokus, da. Og det er klart at hvis du sitter som lærer da, så er ikke det lett. Da tenker jeg at da ligger dette på et nivå over, eller i strukturen rundt læreren.
Mm. Noe som vi var inne på i en tidligere episode, når vi hadde med han utdanningsforskeren Biestad, Gert Biestad, så snakket han om at han hadde noen pedagogstudenter, hvor han sa at det blir ikke noe oppgave, jeg skal vurdere dere på andre måter. Det skapte en sånn enorm usikkerhet, fordi at det er en sånn tradisjon i skolesystemet at oppgaven, det er den store greia vi jobber ut fra. Og en lærer hos meg nå eksperimenterer med å droppe oppgaver. Da. Han har mer sånn, altså i hvert fall de store oppgavene, han har mer sånn små oppgaver i timen, baserer seg mer på samtaler, læringslogger, kortere ting, da, klassediskusjoner. Det høres jo helt veldig vilt ut å gå vekk fra sånne lengre oppgaver. Men han sier, jeg skal jo finne kompetansen, og det her funker jo egentlig mye bedre. Det er jo veldig sånn revolusjonerende og modig, da.
Jeg tenker at det du er inne på nå, da, det er den gamle logikken. Og, nå er det, og hvis vi møter dette her, den nye systemet, da, eller den nye måten å tenke hvordan vi skal finne ut og avdekke elevenes kompetanse til slutt, hvis vi møter det med en gammel logikk, så vil dette bli en, det vil bli en krasj. Og der ligger det ganske mye, tror jeg. Vi snakker om usikkerhet, og vi snakker om utrygghet, og vi tenker at sånn har vi alltid gjort i norsk skole, eller ja, i skolen som helhet, men uansett så må vi prøve å vri den her da. Så jeg tenker jo at ved at vi begynner å tenke baklengs da, hvor skal elevene være, ha et fagfellesskap som er med på å reflektere over det. Og nå kommer det siste punktet. Det står også i forskriften at elevene skal involveres i det her. Så jeg tenker jo at det å vise fram, snakke med elevene, ikke til, men med elevene om hvordan standpunktvurderingen ser ut på et gitt tidspunkt, det kan være for noen lærere som tenker, ja, det vil jeg trekke fram i 8. klasse. Kanskje noen vil gjøre det på starten i 10. klasse, men det må være gjennomsiktig, så elevene vet hvor de skal og hva som forventes av dem, og at læreren kan jobbe baklengs og være med, ikke sant, og trene elevene, sånn at de er forberedt på og motivert for, kanskje, å gjøre en så bra innsats for seg selv, ikke for at læreren skal sole seg i gode karakterer, men at det skal bli en motivasjon for at elevene skal kunne jobbe jevnt og trutt for å gjøre makse seg selv, da, tenker jeg.
Da gir jo du oss svaret på, kan vi ha vurdering løpende i timen? Som mange lærere instinktivt tenkte, nei, det kan vi ikke, fordi eleven må være forberedt, eleven må vite hva som skal vurderes. Men det kan vi jo. Vi kan jo vurdere enkeltelever i enkelttimer. Vi kan jo vurdere underveis så lenge vi, som du nå sier, Berit, viser hva vi gjør, og snakker om hva vi gjør, og forklarer hvorfor og hvordan. Så kan vi jo gjøre det på en annen måte. Da kan vi jo drive vurdering underveis.
Ja, men absolutt. Men det som er, her er det en slagside, fordi hvis elevene til enhver tid tror at de blir overvåket, så kan det gjøre at de knytter seg, sånn at de ikke prøver på nye utfordringer. Men her handler det mye om at læreren må kommunisere med elevene, nok en gang ikke til, men med elevene om at jeg er på evig jakt etter å avdekke hva du får til. Og da skal vi snakke om hva du får til, og så skal vi heller å jobbe med ting som ikke, som du ikke får til så bra, men vi må skape en trygghet for elevene, da er vi over på det trygt og godt læringsmiljø. Elevene må vite hvorfor de på skolen, de må være på skolen framfor å ligge på sofaen sin hjemme, og at de må komme og møte opp og bidra med det de kan, fordi det er det som er kjernen i det, tilbake til det Kjell sier. De skal gjøre en jobb for å møte livet utenfor skolen. Og da må læreren og hele læringsmiljøet være med på det her. Men samtidig så trenger vi at det er gjennomsiktig, for det kommer en sluttvurdering til slutt. Det kan vi ikke hoppe unna, men da må vi gjøre den som gjennomsiktig som overhovedet mulig. Og da tror jeg på at når lærerne har snakket om dette, involverer elevene og sier at vet du hva, du skal få lov å kunne bruke den måten å vise meg kompetanse på som overbeviser meg at du har lært, det skal du få gjøre til sluttvurderingen. Du får velge det selv, altså en medvirkende faktor her også. Det tror jeg er med på å få elevene til å få lyst til å gi gass da.
Tror jeg er helt riktig. Da har vi fått med et eksempel fra praksis, og vi har med Elisabeth Engum. Hun er faglærer i geofag i 50%, i tillegg har hun veldig mange andre hjerne i ilden. Hun jobber da på Amalie Skram videregående skole i Bergen. Du bruker utvalgsmappe i geofag, så vidt jeg har skjønt. Stemmer ikke det, Elisabeth?
Det stemmer. Jeg har mitt utviklingsprosjekt i år er at jeg har satt i gang med mappevurdering i geofag, sånn at alt elevene gjør gjennom skoleåret skal inngå i da vurderingsgrunnlaget både for halvtårsvurdering, terminkarakteren som satt i dag, og standpunktvurdering til sommeren.
Hvorfor bruker du utvalgsmappe?
Grunnen til at jeg gjør det er både for at elevene skal selv være med og bestemme litt hva det er som de skal bli vurdert på, men også for å øke verdien på det som de gjør i timene. Det som er at geofag er jo et av disse realfagene som begynte med eksamen, med forberedelsesdel og alle hjelpemidler i 2006, og da må elevene trenes mye på skriveoppgaver, og de må trenes på drøfting, og de må trenes på argumentasjon, noe som kanskje ikke disse realistene i utgangspunktet er så vant til. Så jeg har egentlig ganske lenge helt inn brukt høsttermin til skriving, men sånn som opplegg gjerne lagt opp til på skole, så har vi hatt disse formelle prøvene, det er 2-timersprøver og heldagsprøver, 2- og 5-timersprøver, og det er egentlig det arbeidet jeg har kunnet bruke mest konkret til mitt vurderingsgrunnlag. Jeg har hatt treningsoppgaver i timene, der de har jobbet med drøftingsoppgaver, vi har jobbet med kildeanvisninger, vi har jobbet med kildekritikk og alle disse tingene som er viktige når elevene har alle hjelpemidler tilgjengelig. Men det har gjerne vært vanskelig å ta det som en full del av vurderingsgrunnlaget. Jeg har kunnet hjelpe de i timene, og ser på hvor de er, kan gi de innspill og tilbakemeldinger i timene sånn muntlig. Men de oppgavene som de jobber med i timen, når de er ferdige med de, når elever føler seg ferdig, så ser ikke de. Jeg ser kun det som de leverer på en skoleprøve. Og jeg hadde lyst til at det de gjør jevnt og trutt skal bli en del av vurderingsgrunnlaget. Og så også litt grann et fokus på en karakterdemping, at ikke de skal være så opptatt av karakteren de får på hver enkelt prøve. Et fokus på å jobbe jevnt og trutt. Og at det de, hva skal jeg si, jeg har elever som, ja i pandemien også, noen elever er i karantene, men så har jeg også elever som er toppidrettsutøvere som plutselig er på EM, akkurat når jeg har skoleprøve. Ja, da er det greit om de heller kan få lov å jobbe der de er da, om de er på et hotell, fordi at de holder på med EM, sant? Men at de allikevel kan få samme del vurdering da, som de andre elevene.
Men nå kommer på en måte 1000-kroners spørsmålet, og det er hvordan er det du gjør det?
Ja, og der er det jo at man må prøve seg igjen litt sånn frem, men det jeg har gjort i høst, fordi at jeg alltid trenger litt sånn skrivetrening på det, for det er ikke sånn at man skal ha opplæring for at de skal komme i mål til en eksamen, det synes jeg ikke. Men samtidig så må de få lov å bli trent til en eksamen, så de trenger skrivetrening. Så nå i høst så har det vært mye skriveoppgaver. De har fått oppgaver tilsvarende det som de har jobbet med, eller så jeg har hatt med tidligere kull da, for å si det sånn, tilsvarende oppgaver. Men da har de kunnet levere de inn for å få tilbakemeldinger, så de har kunnet levere inn utkast. Da er ikke det ferdige produkter. Men drøftingsoppgaver eller redegjørelser eller hva det måtte være, så de har kunnet levere underveis og få tilbakemelding på. Det har ikke vært et problem om de ikke har levert, eller ikke i forhold til, det er ikke noe sånn at de mister muligheten for å få høy måloppnåelse for dem ikke de leverer underveis. Men det som jeg gjorde var at, for de hadde 3 innleveringer før 1. november, Og hvis de bare hadde levert en av de eller ingen av de, så sendte jeg ut varsel med at jeg hadde litt manglende vurderingsgrunnlag, sånn at jeg hadde mitt på det tørre. Og vi må jo tenke dokumentasjon, det er noe sånn det er blitt da. Men de har fått tilbakemeldinger på utkastene sine, og det har vært utkast, det har vært prosessorientert. Og så utenom de mappeoppgavene, de tre mappeoppgavene som de har hatt innleveringer på i september og oktober, så har jo de hatt andre treningsoppgaver i klasserommet. Og noen av de oppgavene har vært samarbeidslæring, de har fått noen tema der temaene har vært fire forskjellige tema på fire grupper i klasserommet, og så skal de dele seg opp og lære av hverandre. Så det er jo mye annet som skjer, selv om mappen har vært veldig skriftlig. Og da den mappen som de leverte mot slutten av terminen, altså nå like før jul, så var det sånn at de tre oppgavene de hadde fått tilbakemeldinger på underveis, de kunne de velge. De var da såkalt det jeg kalte nivå 3-oppgaver. Men alle åtte temaer som vi har jobbet med var da delt inn i nivå 1 og nivå 2 og nivå 3-oppgaver. De måtte levere mappe der alle åtte temaer var inkludert. Og de kunne velge, de fikk sånn at for å få toppgave til, så minst tre oppgavene, eller tre av temaene må være nivå 3, minst tre av temaene nivå 2, og det er helt ok om to av oppgavene, eller to av temaene, noen av oppgavene er jo flere tema, var på nivå 1. Og da kunne de også velge noen av de treningsoppgavene som de hadde jobbet med underveis i klasserommet. Eller når de hadde hatt gruppearbeid, eller de hadde hatt samarbeidslæring, så kunne de velge noen av de. Som betyr at det de også hadde gjort når vi ikke holdt på med kalde vurderingen, så kunne de bruke de notatene, og der skriver jo elevene, noen samarbeider i Google Docs, og noen skriver i OneNote, altså de bruker på en måte sine verktøy, men da kunne de ta utgangspunkt i alle notatene de hadde, så leverte de en samlet mappe, og den leverte de like før jul, og forrige uke så hadde jeg muntlige fagsamtaler med de alle sammen, både fordi at noen er noe tross alt bedre muntlig enn skriftlig, og så er det jo også det med å faktisk se at det er noe deres eget produkt de har levert, og ikke noen andre sitt. Det er jo også en del av det hele, en slags kontrollfunksjon, men det er både begge deler da.
Hvor lang tid bruker du på en fagsamtale, sånn cirka i snitt da?
Jeg har brukt 30 minutter per elev på fagsamtale. Men det er klart, nå er dette programfag VG3, så jeg er jo heldig å ha 15 elever. Jeg har ikke 30 elever akkurat i denne gruppen. Så det er klart jeg har noe å si. Men 30 minutter tror jeg skulle klart å få til også oppimot en par og 20 elever uten at det skulle vært for problematisk.
Så bikkepunktet er rundt 20 elever, da må man gå ned på tidsbruken. Og det er kanskje hvis man har flere fag, altså har samme elev i flere fag, så vil man jo bare ta en samtale med den eleven, men ta alle fagene samtidig.
Helt klart, men som du sier, jeg er jo mer faglærer, så jeg underviser i programfag, og jeg har matematikk og geofag, og jeg har veldig sjeldent elever i flere fag, så jeg har stort sett unike elever i hvert fag da.
Jeg lurer på hva som er erfaringene dine så langt med denne formen for vurdering?
Nei, altså erfaringene så langt, sånn jeg opplever det, er at elevene har vært mindre stresset gjennom året. Sant? Altså skolen har prøveplaner, de har ikke trengt å være stresset når det står prøve i den blokken vi er, for da har vi gjerne et mappeskriving eller sånne ting. De har kunnet jobbe litt sånn jevnt og trutt. For noen av de som er skiptaksmennesker, de finnes jo, de har kanskje ikke helt skjønt helt at de burde jobbe jevnt og trutt, så ble det nok travelt mot slutten av året. Men likevel så den mappen ble levert i en uke der de ikke hadde noen andre prøver, så de hadde fortsatt tid til å jobbe med mappen, for heldagsprøvene lå i ukene før. Og når jeg satt med de muntlige fagsamtale, så var det egentlig sånn at alle sa at de syntes at dette her var en bedre måte å jobbe på. Og i den mappen de leverte, en ting var når de ulike temaene, men de skulle også levere et refleksjonsnotat. Og det synes jeg er litt viktig, der skulle de reflektere både over hvordan de hadde jobbet med faget. De skulle reflektere over hva de har lært mest av, og hvordan de tenker at de må jobbe fremover. Og refleksjonene var jo veldig gode. Nå klart, det er jo engasjerte elever, men de opplevde nok selv, altså jeg fikk jo flere, og da var det 3 av 15, så sa det at de har aldri før lært så mye i et fag som de har gjort i geofag i høst. Og det er ganske sterkt, for det er 20% av elevene som sier. Og han ene sa også ganske med stor tyngde at jeg sier til mamma hele tiden, jeg lærer så sykt mye i det faget. Så jeg tar i hvert fall tro på at det gir en bedre læring. Og noe av det som jeg så når jeg satt med muntlig samtale var at selv om oppgavene kanskje var litt sånn kalle silobaserte, sant? Tema for tema for tema. Så noe av det de skal kunne når vi kommer til sommeren i alle fall, sant? Det er jo det at de også skal kunne se temaene på tvers, altså litt sånn kompetanse på tvers. Og da kunne jeg stille spørsmål om det, selv om de ikke hadde skrevet oppgaver om det, men de ble ikke stresset på samme måten som de ellers blir i en muntlig fagsamtale. De hadde en ro, de klarte å tenke og reflektere, fordi at nå hadde de levert et produkt som var hele mappen sin, og selv om noen kanskje ikke hadde skrevet så mye på noen av temaene sine i oktober, så det siste de gjorde før muntlig fagsamtale var jo å lese sin egen mappe. Og da noen nå begynte med å si, kan jeg få lov å si, vet du hva, det var noe i denne oppgaven min når jeg skrev om ozonlaget. Det var jo helt tullete, kan jeg få lov å rette opp i det? Ja, selvfølgelig kan du få lov å rette opp i det. Mm. Altså, det er jo kompetansen som de har når vi setter karakterene som er viktig, er jo ikke den kompetansen når de skrev det for 6 uker siden. Sant? Mm. Så de hadde en mye større ro i fagsamtalene enn hva de normalt sett har på en muntlig prøve, for da er de ofte skitnervøs.
Mm. Kjempespennende. Vi må snakke mer om det her senere, Elisabeth. Tusen takk for at du tok deg tid, så skal jeg tilbake til panelet her. Hva tenker du om det Elisabeth sier her, Berit?
Jeg synes jo at Elisabeth har utrolig mye bra i sitt innlegg. Jeg nevnte det tidligere. Hun har flere elementer med i sitt innlegg nå som vi rett kan putte opp i den trakta og som kan utgjøre en god del av standpunktvurderingen i hennes fag.
Mm.
Men jeg da. Men jeg vet ikke om Elisabeth har tenkt om det på forhånd, det vet jeg ikke noe om, men at hun kan putte inn utvalgsmappe som viser læringsprosessen, at hun kan putte inn fagsamtalen som hun trener elevene på underveis, at hun kan putte inn refleksjonsnotat og egenvurdering, ja, så absolutt, definitivt vil jeg si.
Kjell?
Ja, og her hører vi at Elisabeth har et veldig reflektert forhold til hvordan vurdering skal bidra til læring for elevene, ikke sant? Ikke først og fremst for dokumentasjon, men det er også en komponent i hennes opplegg at hun har veldig godt dokumentert for seg selv elevenes læring underveis. Da. Elevene vet hva de skal gjøre, og de vet det er gjennomsiktig opplegg for hele vurderingspraksisen hennes. Da. Og så ser hun på en måte etter kompetansen underveis, samtidig som hun har fokus på at elevene skal lære mot slutten, da, der de igjen får muligheten til å forbedre oppleggene sine. Så det man kanskje kunne videreutvikle her er jo det med å gi oppgaver, noen oppgaver eller små oppgaver på slutten som har den der kompetanseorienteringen med noe ukjent. Da. Så det tenker jeg er det potensialet for videreutvikling her.
Har du noe, Eva?
Ja, jeg sitter og tenker på, er dette, jeg liker den nå, den er veldig godt den modellen. Det er veldig likt når jeg har jobbet i programfag selv. Litt av spørsmålet for meg er at kanskje dette er lettere å gjøre hvis man har fag hvor man trener en sjanger eller har færre krav til variasjon. Da tenker jeg norskfaget for eksempel, hvor man gjennom læreplanen skal skrive i mange forskjellige sjanger, man skal ha mange forskjellige typer vurdering. Er det da vanskeligere å jobbe på den måten? Men jeg tror da den trakttankegangen, eller det som vi var inne på i sted, med at man på en måte løfter og ser på refleksjonskompetanse, begrepskompetanse, evne til å bruke teori for eksempel, at man, det er jo gjennomgående i mange ulike sjanger. Men jeg tenker det er kanskje det som fremstår som utfordringer da, for meg, hva hvis man skal vurdere veldig variert materiale på en måte.
Ja, her er vi inne på kontekst, ikke sant? At et fag som norsk da, som har flere timer over flere år, har jo kanskje muligheten til å strekke sluttvurderingsperioden sin over litt lengre tid enn geofag med 2 timer i uka. Da. Så man kan jo si at det faget kan på en måte ikke begynne sluttvurdering ved juletid. Det vil jo bli alt for mye av året som da blir fokus på sluttvurdering. Men i et større fag med flere timer så kanskje du kan tenke at den perioden kan være litt lengre. Da.
Hmm.
En annen utfordring jeg så på Elisabeths opplegg er jo dette med fagsamtalen. Når du bruker en halvtime per elev så er det klart det er tidskrevende da. Så man kan jo se på muligheten for å kutte tida på de, eller å involvere flere elever i samtalen, sånn at du både har de skriftlige individuelle oppgavene, og så har du gruppesamtale, da, som gjør at du kan kanskje få mye ut av 3 elever på den halvtimen, og dermed spare ganske mye tid. Da. For vi vet jo at mange lærere har veldig mange elever og mange fag, og det er klart, da kan du ikke ha en halvtimes fagsamtale med 200 stykker på et par uker. Det er jo fysisk umulig.
Mm. Noe som jeg synes var veldig fint med den modellen, det det refleksjonsnotat på slutten av egenvurderingen, fordi i mitt hode da, så går det an, hvis det her foregår digitalt, så må det jo kunne gå an og få inn en annen lærer også, fra en annen skole for eksempel, til å se over en sånn type utvalgsmappe og lese refleksjonsnotatet, og da kan man sikre reliabilitet og påse at karakteren rettferdig. Og nå så ser vi jo det, det jo artikler om det hele tiden, at elevene har store læringshull, at det enorm forskjell på elever, vi kan ikke forvente at de kan det de skal når de begynner på ungdomsskolen, som vanlig for eksempel, for det har vært så ulik opplæring, så det en tid profesjonen selv burde ta grep for å sikre reliabilitet og ikke la alt være opp til eksamen og sånn, så det jo nå. Og da tenker jeg en sånn struktur som det der helt optimal. For å fortsette litt på det, så jeg snakket med han Per Leivås tidligere, jeg husker ikke om den historien her kom med i en episode, men han fortalte om en mattelærer på høyskolenivå da, som pesa elevene på å bruke kladdebok. Det her skikkelig, det her noen år siden da. Men den kladdeboka skulle være skikkelig ordentlig, og der skulle de få ned alt på en måte, og bare bruke tid på den da. Og så etterpå så fikk han en sensor til å komme inn, og det sensoren gjorde da i forkant var å se over alle kladdebøkene. Og da fikk han med en gang et bilde av kompetansen til eleven, og så kom eleven inn, typ kvarters samtale, og så spurte han om de tingene han lurte på. Og så fikk han et helt sånn nøyaktig bilde av kompetansen til eleven, så det var på en måte en sånn veldig standpunktvurdering kombinert med en ekstern vurdering for å sikre reliabilitet da. Så det jo noe vi kan gjøre selv også, bare i stedet for at det en kladdebok, så det en digital mappe eller OneNote-tilgang, et eller annet sånt. Jeg ønsker for min egen skole at vi skal, jeg vil ikke være kjent for å jobbe på en skole hvor karakterene egentlig ikke pålitelige. Det synes jeg skadelig for integriteten min. Derfor ønsker jeg heller at vi skal sikre reliabiliteten, og hvis det ikke kommer ovenfra, så tenker jeg det mange ting vi kan fikse selv.
Det høres ut som vi må lage en episode om det da, Eivind.
Vi får se.
Det noen som fremdeles ønsker å putte en karakter fra underveisvurdering opp i trakta, tror dere?
Jeg ville ha tenkt at man skal og kan gjøre det.
Men da får vi et problem.
Jo, men det for å illustrere, nå vet jeg om jeg har alltid tenkt å tegne en slags trakt på tavla når jeg har jobbet som lærer. Hvor de første vurderingene har på en måte stått i den tynne delen av trakta. Og så har trakta på en måte gått ut og ut og ut, og så på slutten så har det liksom vært, her favner vi alt. Og så har jeg tegnet over sånn, ja, alle de metabegrepper, alle de overordnede, refleksjonsevne, drøfting, teoribruk, begrepsbruk og så videre. Fordi jeg tenker at, ja, vi kan jo heller ikke tenke at når vi kommer til mai, så skal vi oppsummere alt på en måte. Da ender vi litt tilbake der som vi var i den, jeg husker ikke hva den heter, den forrige delen av den vurderingsforskriften, hvor alle satt og drev med sluttvurdering og tenkte at nå må vi vurdere alle kompetansemålene i 2 uker før vi skal sette karakter. Så jeg vet ikke hva du tenker da.
Jeg tenker at vi får et kjempeproblem hvis vi åpner opp for at folk kan legge en 5 i trakta som eleven klarte å få til jul, for eksempel. Det var det jeg mente. Men det vi jobber med nå for å utvikle på noen av de skolene jeg er kompetansebeskrivelser som en dokumentering. Det blir på en måte en slags type mappe det også, da. Men at lærer og elev skriver en kompetansebeskrivelse når det mellomlange tidsspennet på en måte ferdig. Hva har vi jobbet med her? Hvilke kompetanser det vi har utviklet her? Og at det ligger ved som en skriftlig dokumentering som kan tas fram igjen når vi begynner å nærme oss standpunktvurderingen.
Men det jeg enig i. Men hva tenker du da om, si du har en elev i et 3-timersfag som religion, da tar jo ting litt tid. Mm. Da ville jeg tenkt at du tar med karakterene si, i de siste 4 månedene kanskje. Altså du har med det siste strekket, men du sitter jo selvfølgelig ikke og henter fram karakterene fra den prøven du hadde i september på en måte. Og så vil jo det, når jeg sier har med karakter, så vil jo det innebærer ikke faktadelen, men det vil si at her var den siste gangen vi jobbet med kildebruk for eksempel, eller dette var på en måte det avsluttende på den delen av kompetansen.
Kjell, hva mener du om den problematikken som vi inne i nå?
Ja, nei, jeg tenker jo at, som du sa, Berit, at vi må som unngå den tankegangen der, da, at vi, jeg synes det alt for mye pratende karakteren underveis, da, at vi skal ha med oss de, og at den, du fikk det nivået på den, og det nivået på den, fordi det blir for mye fokus på nivå, og så blir det for lite fokus på det som lært, da. Så jeg tenker at elever har ikke noe godt av å få beskjed om hvordan det ligger an alt for ofte. Du kan gjerne sette karakteren for deg selv, for det jo lurt å holde orden på elevens nivå underveis. Du har jo masse elever og masse å henge på, med på, men elevene trenger ikke vite noe om det. De får vite en gang i halvår i hvert fag, og det hundrevis av ganger i løpet av opplæringen sin, så får de vite hvordan det ligger an. Så de får vite mer enn nok om det. Det veldig få elever som har godt av å vite hvordan det gikk nivåmessig på dette opplegget. Da. Så jeg vil prate mindre om det, og mer om læringen.
Og da tenker jeg at i en ideell verden, så er jeg helt enig i det som dere begge to sier nå. Og så tenker jeg at i en praktisk verden, så må vi også tenke hvor er de elevene som er i skolen, og hvor er veldig mange lærere. Og så må vi tenke ett og ett steg. For jeg tror at hvis for veldig mange lærere, så er å si, ja, men da må vi slutte å tenke på karakterer. Selv om jeg helt enig i at vi må gjøre det, så tenker jeg at da er jeg spennende da, for at deres praksis og bort dit er for stort da. Da blir det over fjellet, ikke sant? Og vi må heller bryte ned fjellet og ta en og en ting. Så det betyr ikke at jeg er uenig i tankegangen, men jeg tenker at vi som jeg sa i sted, vi må ha litt respekt for hvor læreren er nå, og tenke et og et steg for å komme dit vi vil.
Det er jeg enig med deg i.
En ting vi har gjort på vår skole med akkurat det der, som praktisk, noe vi ofte gjorde før, det var å ta karakter og tilbakemelding samtidig. Det sier jo forskning at ikke er noe lurt. Bedre å bare ta en av delene. Så det vi gjør, da er det veldig lite skritt for læreren å bare kutte karakteren og kun gi tilbakemeldingen. Og så tar vi heller, i stedet for å, det er jo et veldig ekstremt skritt å bare gi karakter hvert halvår, hvis du ikke har gjort det før. Så vi kjører midterm-karakterer, kaller vi det da. Så vi fire ganger i året. En gang i for eksempel starten av november, en gang i januar, en gang i april, og en gang til sommeren. Det som er erfaringene så langt, det er at førsteklassen, som ikke hadde noen andre erfaringer, de digger det. Det funker kjempebra. Men de elevene er jo også vant til et system, så erfaringene så langt i VG2 og VG3 er at det var litt uttrykt kanskje da. Man er vant til systemet, så min anbefaling ut fra det lille jeg vet så langt, det er kanskje det kunne vært et smart steg på veien, men kanskje bare begynt med VG1 da.
Det vi skal huske på da, uansett hva vi gjør, så skal det som vi har av eventuelle karakterer fra underveisvurderingen, skal i hvert fall ikke trekke ned eleven til slutt. Det er det utrolig viktig å sette to streker under, fordi da når eleven har kommet til slutt og viser noe, og du har et bilde av hva slags helhetlig kompetanse eleven har i faget, og så var det en treer gitt som man hadde rundt påsketider. Da må vi passe på sånn at den blir i hvert fall ikke trekkes ned eller brukes til disfavør av eleven. Men jeg er enig med dere at denne diskusjonen knyttet opp mot hvor er det, liksom, når skal vi slutte helt og hvordan skal vi få det til. Jeg tror det er viktig at det settes under debatt. Jeg tror det er viktig at man reflekterer over det og som jeg er inne på i sted, ikke møter det med den gamle logikken, og ikke åpner opp for at man kan gjøre noe annerledes, for hvis du sitter fastlåst i den gamle logikken, så blir du værende der. Og nå er det mye snakk om hvordan vi kan ha fokus på kompetanse, og ikke så mye på karakter da. Så jeg tror at hvis vi får den diskusjonen og refleksjonen, så tror jeg vi er godt på vei også, med gode eksempler fra praksis.
Ok, da tenker jeg vi oppsummerer før statsforvalteren kommer inn på og bare bekrefter det vi sier. Hvis jeg skal forsøke meg på en oppsummering, og her trenger jeg virkelig hjelp, så kan det være lurt å først få seg et bredt repertoar av ulike metoder for å innhente vurderingsgrunnlag. Det kan være observasjoner, det kan være samtaler, det kan være framføringer, det kan være skriftlige oppgaver, det kan være muntlige oppgaver, det kan være dialog med eleven, det kan være notater på OneNote, det kan være så mangt. Og her tror jeg at vi lærere må bli tøffere og modigere i forhold til å stole på vårt faglige skjønn. Fordi vi er egentlig gode på det her, men vi er så redde for den klagen, og jeg tror vi bare skal ikke la frykten styre oss, men heller idealet om at vi skal gjøre det beste for eleven, sånn sett da. Så det tror jeg er viktig å få med. Begynne der, få et bredt repertoar. Og så tror jeg det er lurt, som Berit sier, at vi planlegger baklengs. Vi tenker, hva skal eleven kunne til slutt? Vi bør ha en klar visjon for hva de skal kunne i faget, og så planlegge baklengs derfra. Så tror jeg også at det er viktig at, altså læreren kan jo legge opp faget hvordan han vil nesten, altså på mange skoler. Da bør det også være en autonomi for elevene i forhold til hvordan de blir vurdert. For noen er veldig gode muntlig og får vist kompetansen godt der, mens andre er bedre når de får tenkt seg godt om å sitte og tygge litt på det og kan gjøre det skriftlig, for eksempel. Så jeg tror at vi må ha en viss autonomi for elevene i vurderingsform. Jeg tror også at for alle som er redde for å få en klage og sånn, hvis man kjører en systematikk med at elevene lager en egenvurdering mot slutten av året, eller rett før standpunkt, så tror jeg man sparer seg selv for mye arbeid, for da har man... Altså, det må ikke være fryktdrevet den heller, men da får jo eleven et veldig godt overblikk av sin egen kompetanse, og da er det ikke så mye dokumentasjon til som skal til hvis det kommer en klage. Er det noe mer vi må få med, eller?
Jeg tenker det er veldig godt oppsummert, og jeg tenker jeg har lyst til å legge til bare en ting helt til slutt, og det er det som Berit er inn på her med refleksjon. Fordi det er jo ikke sånn her at det finnes en fasit nødvendigvis, altså det er ikke sånn at vi sitter på masternøkkelen og hvis vi bruker den. Men refleksjon hos eleven, refleksjon hos læreren, og ikke minst refleksjon i fagfellesskapet og mellom læreren, tror jeg det er dit vi skal. Det er kanskje der man nå kan hente det motet da, til å prøve å gå litt utenfor det man er vant til.
Kjell eller Berit, er det noe dere vil ta med?
Jeg er bare så veldig enig i det dere oppsummerer, og så skriver jeg her at vi må, i stedet for å være redde, så må vi heller ta i bruk handlingsrommet.
Ja, ikke sant?
Som læreplanen gir oss til det beste for elever.
Mm.
Det, hvis vi klarer å ta i bruk det handlingsrommet, hvis vi knytter det opp mot læreplanen, hvis vi snakker med elevene og gjør ting gjennomsiktig, og har kompetansedefinisjonen som den lyskaster over oss, så tror ikke vi får noen klager. Det blir ikke, sikkert ikke helt perfekt i første omgang, men kanskje det kan være et utgangspunkt for refleksjon. Hør med elevene, hva synes dere? Hva har det noe innspill til neste kull, eventuelt når de går igjen? Altså at vi hele tiden er i den ramma, Eva, som du nevner, og tenker at vi er ikke ferdig utlært, vi utforsker dette her, men handlingsrommet som læreplanen og forskriftene gir oss, det skal vi søren meg bruke til det beste for elever.
Herlig. Tusen takk for at dere ble med. Det her var kjempeinspirerende.
Takk i like måte.
Takk.
Ok, da har vi fått med Jon Dittriksson fra Statsforvalteren i Oslo og Viken. Jon jobber som seniorrådgiver, og jeg tenkte bare få avklart noen få ting, fordi altså, i en bred og variert vurderingspraksis så trenger man ulike metoder til å innhente kompetanse. Og det de fleste lærere nok gjør, det er å bruke skriftlige elevarbeider, men inn på UDI sine sider så står det jo også at man kan bruke observasjoner, samtaler og dialog, diskusjoner, framføringer, ulike typer muntlig og skriftlig elevarbeider og læringslogger. Det stemmer det, Jon, at altså, det må ikke være skriftlig elevarbeider, man kan bruke veldig mange ulike måter for å finne for å skaffe et vurderingsgrunnlag på elevene?
Ja, absolutt. Det er alltid viktig da, å skille mellom når vi snakker om vurderingsgrunnlag, om vurderingsgrunnlaget gjelder sluttvurdering eller om det gjelder underveisvurdering. Men underveisvurderingen jo, som er det viktigste, det er jo i det siste rundskrivet til UDI om den siste reviderte vurderingsforskriften av UDI 2020, så er det jo nett spesifisert dette med at elevene skal få vurdering eller vurdere eget arbeid der det er naturlig opplæringen uten at det nødvendigvis er planlagt eller skjer med fast avtale eller mellom, altså med fast avtalt mellomrom. Det skal jo være varierte vurderingsforskninger former jo også et krav for å sette standpunktkarakter. Så det som står på UDs sine tider, det jo bare å understreke på det sterkeste.
Mm. Så hvis jeg skjønner riktig, altså hvis en elev ikke har levert 3 skriftlige innleveringer i løpet av et semester, men derimot har vist kompetanse gjennom diskusjoner i timen, læringslogg eller samtaler og dialog med læreren, så kan læreren fortsatt sette karakter på eleven, sannsynligvis da?
Generelt svar så det helt klart ja, fordi du skal jo ikke måle kompetansen ut fra hva eleven ikke har levert.
Nei.
Den vurderingsdelen, det handler om ordenskarakteren. Hvis du, det en annen ting her på en, for eksempel en eksamen eller en stor skriftlig prøve hvor eleven leverer blankt, så det jo det et tegn på manglende kompetanse. Men det at man ikke gjør av en eller annen grunn, ikke har levert skriftlige oppgaver, det ikke en del av vurderingsgrunnlaget av elevens kompetanse, for da har man ikke vist noen kompetanse, men læreren må da heller vurdere, har jeg et vurderingsgrunnlag til å sette karakter, så da jo alt av alternativet IV, eller har jeg andre vurderingsformer som sier noe om elevens kompetanse, og det bør jo læreren i høyeste grad ha.
Absolutt. Så praktiske eksempler, jeg hadde en elev som nesten aldri leverte noen ting, men han, når jeg hadde samtale med han, så hadde han jo kompetanse i faget, så da satte jeg en karakter ut fra det. Det skapte litt sånn diskusjon, men jeg tenkte at jeg var innenfor, høres det ut som jeg var innenfor?
Ja, jeg synes det viktig å presisere at lærerne har et ganske stort handlingsrom når det gjelder å skaffe seg vurderingsgrunnlag, og det bør de benytte. Man må gå bort fra dette med at det kun de skriftlige prøvene og karakteren der som skal være vurderingsgrunnlaget, og som jeg sier, altså, ikke glem hva hele formålet med underveisvurderingen er. Det å bidra til læring og til lærelyst. Og innholdet i underveisvurderingen jo en forpliktelse av en plikt som læreren må gjøre. Og hvis det går til forskriften som heter 3.10, så det jo til og med nedfelt i forskriften de 4 grunnleggende reglene for underveisvurdering, sånn prinsippene for underveisvurdering som alle har vært med i vurdering for læring kjenner til. Altså at elevene skal delta i vurderingen, de skal forstå hva de skal lære, de skal få vite hva de mestrer og få veiledning av hvordan de kan forbedre kompetansen sin. Så selv en skriftlig prøve underveis har jo ikke et annet formål enn all annen underveisvurdering, enten den i form av, sånn som du sier, en muntlig tilbakemelding. Hele poenget jo at den på en skriftlig prøve så viser eleven hva kan jeg nå, hvor langt jeg kommet nå, så skal jo den brukes til en framovermelding da. Og at kun skriftlige prøver da som underveisvurdering, det jo ikke varierte vurderingsformer, så da vil du jo få et problem ved å forsvare standpunktkarakteren din, for den skal være basert på varierte vurderingsformer.
Mm. Tusen takk, Jon. Det var egentlig det jeg trengte. Er det noe mer du vil føye til, sånn kort?
Nei, bare veldig kort det at det jo ikke noe formelle krav om at underveisvurderingen skal være muntlig eller skriftlig, den kan være begge deler. Og husk også at halvårsvurderingen en del av underveisvurderingen. Og fra 8. trinn og oppover så skal jo eneste krav om skriftlighet, det jo halvårsvurdering med karakter til jul og sommer i fag som ikke avsluttet da.
Ok, tusen takk. Ha en fin dag videre, Jon. Så snakkes vi sikkert igjen. Tusen takk. Ok.
Ha det.
Et bedre skole i Norge.